Book 2
16
16
16
Mùa trong năm và thời tiết.
Las estaciones y el clima.
Las estaciones y el clima.
Đó là những mùa trong năm.
Estas son las estaciones del año.
Estas son las estaciones del año.
Mùa xuân, mùa hạ.
La primavera, el verano.
La primavera, el verano.
Mùa thu và mùa đông.
El otoño y el invierno.
El otoño y el invierno.
Mùa hè nóng.
El verano es caluroso.
El verano es caluroso.
Mùa hè trời nắng.
En el verano brilla el sol.
En el verano brilla el sol.
Chúng tôi thích đi dạo vào mùa hè.
En el verano nos gusta ir a pasear.
En el verano nos gusta ir a pasear.
Mùa đông lạnh.
El invierno es frío.
El invierno es frío.
Mùa đông tuyết rơi hay trời mưa.
En el invierno nieva o llueve.
En el invierno nieva o llueve.
Chúng tôi thích ở trong nhà vào mùa đông.
En el invierno nos gusta quedarnos en casa.
En el invierno nos gusta quedarnos en casa.
Trời lạnh.
Hace frío.
Hace frío.
Trời mưa.
Está lloviendo.
Está lloviendo.
Trời gió.
Hace viento. Está ventoso.
Hace viento. Está ventoso.
Trời ấm.
Hace calor.
Hace calor.
Trời nắng.
Hace sol.
Hace sol.
Trời đẹp.
El tiempo está agradable.
El tiempo está agradable.
Hôm nay thời tiết ra sao?
¿Qué tiempo hace hoy?
¿Qué tiempo hace hoy?
Hôm nay trời lạnh.
Hoy hace frío.
Hoy hace frío.
Hôm nay trời ấm.
Hoy hace calor.
Hoy hace calor.